говорить Радіо Свобода.
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, Європейська Свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Безвізова перспектива. Чи стане Київ ближчим до цього після саміту Україна-ЄС?
Найвірогіднішим зрушенням у питаннях віз протягом саміту може бути обіцянка з боку представників Євросоюзу, що одного дня громадяни України подорожуватимуть об'єднаною Європою без віз.
Нові призначення, перші незадоволення.
Неофіційна зустріч леді Кетрін Аштон із європарламентарями була першою від її призначення на новостворену високу посаду, яке викликало суперечливе ставлення і пряму критику.
А також, що пише європейська преса. Про все це уже за кілька годин, а зараз час новин, які для вас підготувала моя колега Людмила Ванник. Прошу.
Дякую, Тетяно. Вітаю слухачів. Україна та Бразилія домовилися про часткове скасування віз для українських громадян. Це зафіксовано в міжурядовій угоді, яку підписали після українсько-бразильських переговорів у вузькому та розширеному складах у Києві. Як заявив президент Віктор Ющенко, угода про часткову відмову від віз дозволить туристам обох країн безперешкодно відвідувати Україну та Бразилію.
Приємно повідомити, всі питання, які стосувалися реалізації цього проєкту, дякуючи цим переговорам, з порядку денного зняття. Перший запуск українською ракетою носієм «Циклон-4» з бразилійського космодрому Алькантара буде здійснено в слідуючому році.
Також глава української держави повідомив про підписання угоди щодо забезпечення прямого повітряного сполучення між Україною та Бразилією. Європейський Союз вітає намір Сполучених Штатів збільшити присутність в Афганістані та заявляє про необхідність посилення безпеки в регіоні. Про це йдеться в заяві шведського головування в ЄС. В документі наголошується на необхідності всеосяжного підходу до розв'язання викликів в Афганістані, що вимагатиме комбінування політичних і військових інструментів, а також інструментів цивільного розвитку. Президент США Барак Обама заявив про відправлення до Афганістану додатково 30 тисяч американських військових. Засідання Ради НАТО Росія за участю міністрів закордонних справ таки відбудеться, як і було заплановано 4 грудня у Брюсселі. Це підтвердили після консультації сьогодні генеральний секретар НАТО Андрес Фок Расмуссен та постійний представник Росії при НАТО Дмитрій Рогозін. За словами останнього, вдалося узгодити майже всі документи, які були підготовлені до міністерського засідання. Вчора російська делегація заявила, що може відмовитися від участі в переговорах через спробу Канади заблокувати її пропозиції щодо майбутнього Афганістану. Влада Південної Осетії та посередництва комісара Ради Європи Томаса Гаммерберга звільнила 4 підлітків із Грузії в обмін на 5 осетинів, яких утримувала грузинська сторона, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Комісар Ради Європи з прав людини, який перебуває в регіоні після тривалих переговорів, все ж домігся звільнення 4 підлітків, заарештованих за обвинуваченнями в незаконному продажі вибухівки та у порушенні кордону. Грузинські юнаки були затримані 4 листопада на території Південної Осетії і досі утримувалися під вартою. Сьогодні фактично відбувся обмін полоненими. Підлітків відпустили після того, як Томас Гаммерберг привіз їх у Цхінвалі і привіз 5 осетинів, яких утримували в горі. Кореспондент Радіо Свобода називає примітним те, що офіційні особи в Тбілісі, вітаючи звільнення підлітків, водночас ніяк не коментують казус із 5 етнічними осетинами, яких утримували в одному з приватних будинків у горі, і категорично заперечують факт обміну полоненими. Міністерство юстиції Швейцарії повідомило сьогодні, що кінорежисера Романа Полянського звільнять із в'язниці і помістять під домашній арешт у його будинку у Кштаті у п'ятницю. Речник міністерства повідомив, що Полянський має залишитися в своєму будинку і мусить носити на руці, не знімаючи, електронний браслет доти, доки швейцарська влада не вирішить, чи передати Полянського Сполученим Штатам. США вимагають його екстрадиції за те, що він мав інтимні стосунки із 13-річним 14-літньою дівчинкою у 1977 році. За запитом США Поланського заарештували у Швейцарії, куди він приїхав 26 вересня, щоб отримати нагороду кінофестивалю. Мер італійського міста Салемі, яке розташоване на острові Сицилія, Віторіо Сгарбі, який також відомий як критик-мистецтвознавець, в інтерв'ю газеті «Il Clandestino» підтвердив, що невдовзі планує відкрити музей мафії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цю ідею Сгарбі виношував давно, але якраз зараз він близький до її здійснення. За задумом мера, окрім речових, у музеї будуть виставлені також живі експонати, тобто мафіозі, які нині живі і здорові. Найціннішим експонатом обіцяє бути найстаріший із мафіозі, якому вже виповнилося 97 років, і який, за словами мера Сгарбі, втратив розум, але, будучи виставленим у музеї в якості експонату, з відповідною табличкою буде мати цілком поважний вигляд. Тетяно?
Дякую, Людмилі Ванник, за новини, і продовжуємо «Європейську свободу». На саміті Україна-ЄС, який має відбутися цього тижня, Київ планує домовитися про підготовку дорожньої карти щодо безвізового режиму із країнами Євросоюзу. Про це повідомили у секретаріаті українського президента. Проте, на думку європейських експертів, українцям не варто очікувати швидкого втілення таких планів. Попереду в України ще довга та терниста дорога, каже політичний аналітик із Брюссельського центру досліджень європейської політики Пьотр Мацей-Качинський. Із ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца.
Чи слід чекати від саміту поштовху у питання безвізових відносин України та Євросоюзу?
Я вважаю, що найвірогіднішим зрушенням у питаннях віз протягом саміту може бути обіцянка з боку представників Євросоюзу, що одного дня громадяни України подорожуватимуть об'єднаною Європою без віз. Інше, чого ще можуть досягти, це розширення категорій громадян, на яких поширюватиметься спрощений або й безвізовий режим. Йдеться про такі групи людей, як студенти, підприємці та інші. Це є все, що наразі можливо. А окрім загальних обіцянок скасування віз для українців, навряд чи щось ще станеться. Якихось особливих директив у цьому питанні не ухвалюватимуть, адже відомо, скільки ще Україні слід зробити для встановлення безвізового режиму з Євросоюзом. Можливо, що заяви секретаріату Ющенка насамперед стосуються рішень щодо вартості віз на поїздки до ЄС.
Але ж у останніх анонсах секретаріату Віктора Ющенка щодо саміту йшлося про початок підготовки саме дорожньої карти на перехід до безвізового режиму із Євросоюзом.
Думаю, все залежить від того, що саме мається на увазі. Протягом саміту, можливо, і прозвучить декларація, що на якомусь етапі з Україною буде встановлений такий режим. Вочевидь, секретаріат президента сприймає це по-своєму і вважає, що коли йдеться про безвізовий режим, то для цього слід готувати дорожню карту. Але, очевидно, європейська позиція дещо інша. Тому, можливо, це тільки різні інтерпретації одного і того ж факту.
Декілька балканських країн вже цього року матимуть можливість їздити до Євросоюзу без віз. Тож, що ще потрібно зробити Києву, аби українські громадяни також отримали таку можливість?
Для входження України до політики безвізового режиму із Євросоюзом їй треба втілити у життя досить важливі реформи. Особливо це стосується її кордонів, адже відомо, що Україна має великий відрізок спільного кордону із Росією, Молдовою та іншими державами. Також у неї є морські кордони що малої протяжності. Всі вони мають бути добре захищені за стандартами Західної Європи. Водночас слід організувати нову паспортну систему та втілити інші реформи, які до того ж вимагають багато часу. На все це потрібні роки. А такі речі, як нинішня президентська кампанія, відволікають українців від приготувань, аби відповідати критеріям, необхідним для встановлення безвізової зони з ЄС.
Про перспективи безвізового режиму між Україною та ЄС розповідав політичний аналітик із Брюссельського центру досліджень європейської політики Пьотр Мацей-Качинський. Із ним спілкувався кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміца.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Новий координатор зовнішньої політики ЄС баронеса Кетрін Ештон постала перед питанням про її придатність для такої посади. Це сталося після того, як вона уперше у новому чині виступила у Комітеті із закордонних справ Європарламенту. Серед питань, які порушували європарламентарі, були і плани леді Ештон щодо відносин Євросоюзу із Росією та східними сусідами ЄС, зокрема Україною. Сергій Драчук. Далі.
Неофіційна зустріч леді Кетрін Аштон із європарламентарями була першою від її призначення на новостворену високу посаду, яке викликало суперечливе ставлення і пряму критику. Одне з перших питань стосувалося минулого Кетрін Аштон, а саме її участі в кампанії за ядерне роззброєння в кінці 1970-х, на початку 80-х років. Та кампанія регулярно проводила масові демонстрації за одностороннє ядерне роззброєння Великої Британії й інших країн НАТО. І Ештон була скарбником цієї організації в той час, коли вона отримувала таємне фінансування від Радянського Союзу. Ештон заявила, що ніколи свідомо не приймала коштів від комуністичних країн, а більша частина фінансування кампанії збиралася готівкою під час демонстрацій, і встановити походження цих грошей було неможливо. Кетрін Ештон також захищалася від звинувачень у недосвідченості, адже вона перед цим лише один минулий рік пробула єврокомісаром із торгівлі і жодного іншого зовнішньополітичного досвіду не має. Але вона переконувала, що роки роботи на різних менеджерських і урядових посадах не минули дарма.
Я візьму в цю свою роль 28 років досвіду переговорів, досягнення консенсусу і відстоювання позицій. І я сподіваюся, що цей досвід, особливо за минулий рік, Європарламент визнає за належний для моєї майбутньої ролі.
Цікавило європарламентарів і те, як Кетрін Ештон збирається будувати відносини ЄС із Росією. І, зокрема, чи продовжить тиск на Москву задля дотримання прав людини.
Ми збираємося тісно співпрацювати з ними. Ми, звичайно, говорили і про енергетику, і цей діалог ми маємо продовжити. Я переконана, що про права людини, верховенство права та інші такі питання ми мусимо далі вести мову з Росією.
Відповіла Кетрін Ештон. А от на запитання, що Ештон як координатор зовнішньої політики ЄС має намір зробити напередодні саміту ЄС-Україна, щоб попередити Росію не втручатися в майбутнє українські президентські вибори, вона прямо не відповіла. Ештон за повідомленнями також підтвердила, що й на сам саміт 4 грудня вона до Києва не приїде, бо буде зайнята в інших заходах у Брюсселі. Питання про Україну було далеко не єдине, на яке Кетрін Ештон уникла відповіді. Тож європарламентарі попросили її прийти зі значно конкретнішими відповідями в січні, коли Європейський парламент затверджуватиме новий склад Європейської комісії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Європейська преса продовжує публікувати чимало матеріалів, присвячених темі президентських виборів в Україні. Оглядачі звертають увагу на брудні суперечки головних кандидатів, а деякі видання не виключають подальшого погіршення економічної ситуації в Україні. Про не зовсім коректну політичну термінологію передвиборчої боротьби в Україні пише польська Жечпосполіта, яка указує на деякі брутальні вислови як дрібних, так і провідних українських політиків, коли вони характеризують своїх опонентів словами на кшталт «50-річна бомж» чи «нацистка». Газета зауважує, що президент України Віктор Ющенко назвав прем'єра Юлію Тимошенко бомжем, коментуючи у такий спосіб декларацію про скромні прибутки прем'єра, яка заявила, що немає ані хати, ні садка, ні засобу для пересування. Жечпосполіта згадала також колишнього секретаря РНБО, нині керівника МЗС Петра Порошенка, коли він порівнював політичні методи Залізної Юлі не лише із нацистами, але і з загарбницькими діями часів 1939 року, коли нацисти разом із совєтами ділили Польщу. Британське видання «Бізнес Нью Йорк» оприлюднило матеріал київського аналітика американського походження Івана Лозового, який характеризує у досить брутальній спосіб марнотратство прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка, на думку Лозового, веде Україну до неминучого фінансового краху, коли як божевільна безконтрольно тратить гроші, обіцяючи ще більше та намагаючись створити враження, нібито усе добре, аби лише виборці були задоволені. У статті прямо вказується на те, що Тимошенко використовує посаду прем'єра для просування своєї кандидатури. Лозовий характеризує також головного політичного опонента Тимошенко, лідера партії регіонів Віктора Віктора Януковича, котрий, на думку автора статті, займається підкупом виборців, витрачаючи на це сотні мільйонів доларів. Цей звіроподібний тип, як змальовує Янукович Лозовий, боїться програти Тимошенко у другому турі. Тому і не дивно, зауважує автор статті у «Business New Europe», що за деякою інформацією прихильники Януковича можуть піти навіть на фізичне усунення Тимошенко перед другим туром президентських виборів. У чомусь перегукується із попереднім матеріалом і публікація у російській «Независимой газеті», котра прогнозує устами відомих експертів вірогідний новий економічний спад в Україні унаслідок зростання у 2010 році ціни на російський газ. Ще одна російська газета «Время новостей» вважає, що для Москви кандидатура Віктора Януковича як можливого президента України більш проблематична, ніж Юлії Тимошенко, оскільки йому, Януковичу, у разі перемоги, ймовірно, доведеться йти по шляху іншого колись братнього Москві президента – білоруса Олександра Лукашенка, який сьогодні знаходить усе нові і нові приводи для дистанціювання від Росії. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми поговоримо про таке. Посилення американського контингенту в Афганістані. Європейська реакція.
Хоча у США вимагають від союзників негайного нарощування воєнних сил щонайменше на 15 тисяч, такі великі країни, як Франція і Німеччина, не здатні поки що належно підтримати зусилля США.
Тижневий полон британських яхтсменів завершився.
Британський уряд підтвердив факт звільнення своїх громадян владою Ірану. П'ятеро яхтсменів залишили острів Сірії, де їх утримували, і направляються у бік міжнародних вод.
Польська вуглевидобувна галузь стає прибутковою.
Дві із трьох головних компаній цього року заробили близько 23 мільйонів євро, а третя, хоч і не стала поки що прибутковою, не принесе державі збитків.
А тепер про все це детальніше. Європейський Союз вітає намір Сполучених Штатів збільшити військову присутність у Афганістані та заявляє про необхідність посилення безпеки у регіоні. Про це йдеться у відповідній заяві. Нагадаю, що напередодні президент Барак Обама оголосив про 30-тисячне посилення американського контингенту у цій країні. Нові деталі афганської стратегії міністри закордонних справ країн НАТО обговорюватимуть наприкінці цього тижня на саміті у Брюсселі. З подробицями Василь Зілгалов.
Вітаючи нову стратегічну ініціативу президента Сполучених Штатів, генсек НАТО зауважив, що він потратив кілька тижнів, щоб переконати американських союзників у такому кроці. Разом з тим Расмусен наголосив, що Афганістан є ключовим викликом не лише для Сполучених Штатів Америки, але й для всіх членів НАТО.
Це не лише війна Америки. Те, що відбувається в Афганістані, несе цілком конкретну небезпеку для громадян всіх інших країн.
Генсек НАТО підкреслив, що нестабільність в Афганістані вигідна тероризму, ісламським фундаменталістам, міжнародній торгівлі наркотиками, а все це зачіпає і європейських союзників також. Вчорашня промова Барака Обами поклала кінець 4 місяцям невпевненості у американських намірах в Афганістані. Рішення послати до цієї країни ще 30 тисяч вояків армії Сполучених Штатів Америки підвищує рівень американської присутності до 100 тисяч. Обама також сказав, що поступове зниження воєнної присутності в Афганістані розпочнеться з липня 2011 року, а до цього буде докладно вирішальних зусиль для підготовки місцевої армії та поліції, яка має зрости до майже півмільйона особового складу укупі. Сьогодні ці сили в Афганістані нараховують разом менше 200 тисяч, та й рівень їхньої оснащеності ще недостатній. Генсек НАТО запевнив Сполучені Штати Америки у нарощуванні неамериканських сил в Афганістані.
Я можу підтвердити, що союзники і наші партнери зроблять у цьому напрямку більше, значно більше. У 2010 році неамериканські сили місії в Афганістані зростуть на 5 тисяч вояків і, вірогідне, подальше нарощування ще на кілька тисяч.
Хоча у США вимагають від союзників негайного нарощування воєнних сил щонайменше на 15 тисяч, тоді як Велика Британія запевнила, що пошле додатково ще 500 вояків, Польща до 600, але такі великі країни, як Франція і Німеччина, не здатні поки що належно підтримати зусилля США в цій війні в Афганістані. Проблему багатостороннього підходу до Афганістану, як цього вимагає Вашингтон, міністри закордонних справ країн НАТО розглянуть детальніше у четвер і п'ятницю на саміті в Брюсселі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом п'ятьох британських яхтсменів, яких тиждень утримувала у полоні Іранська революційна гвардія, звільнено. Екіпаж яхти помилково потрапив до територіальних вод Ірану, коли прямував із Бахрейну на змагання у Дубаї. Подробиці справи від британського кореспондента Радіо Свобода Олекса Семенченка.
Британський уряд підтвердив факт звільнення своїх громадян владою Ірану. Міністр закордонних справ Девід Мілібанд сказав, що п'ятеро яхтсменів залишили острів Сірії, де їх утримували, і направляються у бік міжнародних вод. У заяві Революційної гвардії мовиться, що допити британців довели, незаконний вхід до іранських вод був помилкою. Родичі Люка Портера, Олівера Сміта, Олівера Янга, Сама Ашера та Дейвіда Блумера, яких тримали під вартою з 25 листопада, заявили про полегшення. МЗС Британії виступило із заявою, у якій мовиться, наскільки ми розуміємо, їх тягнуть на буксирі до міжнародних вод, і їх зустріне представник яхт-компанії. Британських політиків обурив факт захоплення Іраном британських яхтсменів. Зокрема, голова парламентського комітету із закордонних справ Майк Гейпс зауважив.
Ці люди не є військовими, вони абсолютно цивільні. Не знаю, де вони перебували, коли їх арештували, чи були в них проблеми з двигуном судна, про які повідомляли, але вони точно не військові. Це люди, які на своє нещастя були захоплені, щоб чинити на нас тиск, або таким чином робити якусь політичну заяву.
Міністр Мільбан про те сказав сьогодні, що ця справа була суто консульською, і висловив задоволення, що Іран діяв професійно. Відомо, що рішення про звільнення надійшло за кілька годин після того, як Мілібанд мав телефонну розмову з іранським міністром закордонних справ. Британські яхтсмени пропустили дводенні змагання, на які і направлялися на яхті Kingdom of Bahrain. Змагання завершилися 28 листопада. Але, зважаючи на ймовірні наслідки, можна вважати, що історія завершилася гепі-ендом. Адже у 2007 році між Британією та Іраном було затяжне протистояння, коли Революційна гвардія затримала 15 членів екіпажу корабля британського військово-морського флоту, а 2004 року було захоплено 8 британських військовослужбовців. Олексій Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вперше за довгий час вуглевидобувна галузь Польщі почала приносити прибутки. Експерти вважають, що це стало можливим завдяки реструктуризації, яка в Україні проводилася протягом останніх 10 років. Більше про це у матеріалі варшавської кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
Вуглеводобувні підприємства Польщі, які до цього часу були збитковими, почали приносити прибутки. Дві із трьох головних компаній цього року заробили близько 23 мільйонів євро. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Вальдемар Павлак. А третя, хоч і не стала поки що прибутковою, не принесе державі збитків, сподіваються урядовці. На найбільшому в Європі гірничому заводі вугільній компанії у польському місті Катовіце Радіо Свобода повідомили, що реструктуризація вуглевидобувної галузі, яка протягом останнього десятиліття проводилася в Польщі, була шоковою, проте врешті-решт почала приносити результати, говорить Збігнєв Мадей, речник вугільної компанії.
Jednym z ich elementów było dostosowanie produkcji.
Ключовим для процесу реструктуризації було збалансування кількості видобутого вугілля та потреб споживачів. Також зменшення числа робочих місць на шахтах. Треба наголосити і те, що на польських шахтах масово не звільняли робітників. Держава силою закону виділила шахтарям так званий соціальний пакет, тому вони із власної волі залишали роботу, а при тому ще й отримували за це гроші.
Окреслене gratyfikację finansową.
Нині у польській вугле видобувній галузі працює 120 тисяч робітників, а це лише чверть від тих, що працювали раніше. Скажімо, у Сілеському регіоні 30 шахт, а колись їх було двічі більше. Упродовж десятиліття держава виділяла десятки мільярдів євро на реструктуризацію шахт та професійну перекваліфікацію шахтарів. І лише тепер шахти почали брати на роботу нових працівників, говорить Збігнєв Мадей.
Sytuacja polskiego górnictwa jest stabilna i ważne jest to, że w polityce energetycznej...
Pozycja wuglewodobudowej galuzi w Ukrainie stabilizuje. Kluczowe znaczenie dla sprawy ma uchwalony urzędem dokument pro energetyczną politykę Ukrainy do 2030 roku. Otóż u tej perspektywie energetyka krainy na 60% pracuje na вугіллі. Варто зазначити, що нині цей показник дорівнює 90-95%.
Dzisiaj to jest 94-95%.
Polska wuglowodobówna gałąź gotowa wykonywać i zobowiązania щодо скорочення викиду в атмосферу вуглецю, чого від Польщі вимагає Європейський Союз, зазначає Збігнєв Мадей. Саме для цього сьогодні велику увагу приділяють так званому екологічному вугіллю, яке завдяки технологічній обробці при спалюванні виділяє набагато менше шкідливих речовин. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Місто, до якого легко дістатися, але емоційно важко залишити. Під таким гаслом рекламуватимуть за кордоном Ригу. Столицю Латвії представлятимуть як чудове місто проведення зимових свят, наголошуючи, що саме у Ризі першою у світі була встановлена новорічна ялинка. Щоправда, із цим не згодні естонці, які вважають, що батьківщиною першої новорічної ялинки був Таллін. Тему продовжить Людмила Пилип.
В умовах економічної кризи розвиток туризму може сприяти покращенню економічної ситуації не тільки Риги, але й всієї Латвії. Саме так вирішили у мерії латвійської столиці і створили нове Ризьке бюро з розвитку туризму, до складу якого увійшли Ризька дума, Латвійська асоціація готелів та ресторанів, Асоціація туристичних агенцій Латвії та Air Baltic. Президент Air Baltic Бертольд Флік, обраний головою управління нового бюро, зазначив, що для розвитку туризму в Ризі потрібні ефективні та професійні дії та новий рекламний підхід. Головною платформою для реклами Риги стане інтернет-середовище. Вже створений новий сайт livriga.lv. Рекламувати столицю Латвії як новий центр міжнародного туризму будуть також у міському середовищі, пресі та у популярних соціальних мережах. Першими з новим образом Риги познайомляться жителі важливих для латвійської столиці цільових ринків – Німеччини, Швеції, Росії, України, а також сусідніх балтійських держав. Планується, що у результаті активних дій питома вага ВВП у латвійській туристичній галузі збільшиться на 15-20%. На кожний мільйон залучених туристів буде створено 10 тисяч нових робочих місць. Збільшиться туристичний експорт.
Ми заінтересовані, щоб в Латвії було більше туристів.
Ми зацікавлені у тому, щоб в Латвії було більше туристів, щоб ми створили більше робочих місць у готелях, ресторанах, кав'ярнях, щоб у таксистів було більше роботи, а також у наших музеїв, у всіх тих, хто пов'язані з туристичною галуззю, щоб вони могли на цьому заробляти.
Щоб вони могли на цьому заробляти.
Зазначив віце-мер Риги Айнарс Шлесерс. Пан Шлесерс обіцяє мешканцям та гостям Риги найкрасивіші різдвяні та новорічні свята. За його словами, усі потенційні туристи повинні знати, що Рига – батьківщина новорічної ялинки. Вважається, що перша новорічна ялинка була встановлена у Страсбурзі. Однак історичні факти свідчать, що у Ризі на Ратушній площі колись ринковій, що у 1510 році встановили різдвяну ялинку, тобто на 95 років раніше Страсбурзької. На честь цього факту в Ризі на мостовій біля будинку Чорноголових монтована плита, на якій у вигляді ялиночок кількома мовами написано, що саме на цьому місці стояла перша різдвяна ялинка. Натомість естонці кажуть, що у Таліні новорічна ялинка була встановлена ще раніше, у 1441 році. Однак ялинкової війни між латишами та естонцями не буде, вважає прес-секретар посольства Естонії в Латвії Крістіана Біже.
Нічого такого ми не плануємо. В естонських історичних джерелах не згадується, що це конкретно була ялинка. Мова йде тільки про різдвяне дерево, це могла бути сосна чи ялівець.
На думку голови правління Ризького бюро з розвитку туризму Бертольда Фліка, головне, що латвійці першими задекларували місце народження новорічної ялиночки. Це як із Санта-Клаусом, місцем проживання якого визначена Фінляндія, хоча Санта є дітищем реклами. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ziemas svētku eglūte, šūpurai visāku zīmē. Kas to zin, ko viņa skūko, kas to zin, ko izskūko? Sirni klīt, skrien pa zāriem, sveču uguniņa splīvo. Baskalās es pil uz galda, neatklāstām atklāstu. Pakarīnie, pakarīnie, Ziemas svētku eglūlīte.
І на цьому сьогоднішня європейська свобода ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Почуємося уже завтра.
Сім